habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeennimo isniina bisha abriilna waa afar sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen muqdisho 8:48 ee lasoo dhaafay ku soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dad lagu dilay magaalada muqdisho.
Laamaha ammaanku waxay sameynayeen howlgallo maanta waxaa ugu dambeysay in ay soo qabteen oo xeleen gaari baabuur spashiya ah oo cadaan ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lasoo dhigay meel jidka ah maqaayadda buluuska ay la yaqaano.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan aragtida qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ay ka dhiibteen heshiiskii xalay ay gaareen dowladda federaalka iyo puntland.
waxaa la yidhi wax xun qofkii aan qaadan wax ka sii xun oo xun oo xun buu qaataa baa la yidhi. soomaaliya waa geeriyoonaysaa obshi ogos haddaan la helin wax laysku raacsan yahay. saa darteed way u tanaasushay soomaaliya inaan soomaaliya eersan bay puntland u tanaasushay.
wuxuu caqabad kow ah keenay in baarlamaankii dhexe ee dalka ay keeni doonaan niman maamul goboleed iyo madax u ah oo iyagaba sida lagu soo doortay ay tahay si aan wanaagsanayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo la wareegay gacan ku haynta magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbi ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in laba ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku geeriyoodeen kadib dagaal xooggan oo xalay saqdi dhexe ka dhacay deegaanka beerxano ee gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada ajaanib ah oo wata diyaarado dagaal iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da khadar maxamuud xareed.
dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamo ajanabi ah oo wata diyaaradaha dagaalka nooca helikabtarka loo yaqaano ay xali saqdi dhexe weerar xooggan ku qaadeen deegaanka beerxaani oo 60 kilomitir dhanka galbeed kaga began magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasoo ay ka arrimiyaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. wararka laga helaya dadka deegaanka beerxaani ayaa sheegaya in dagaal saacad qaatay uu xalay gudaha deegaanka beerxaani ku dhex maray ciidamo ajanabiya iyo maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab, waxaana sidoo kale jira duqeymo ay diyaaradaha dagaalka la beegsadeen fariisimo ay al-shabaab ku leeyihiin isla deegaanka beerxaani. goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in laba ka tirsan xubnihii al-shabaab ee weerarka lagu qaaday ay ku geeriyoodeen dagaalka, waxaana sidoo kale jira warar sheegaya inay jiraan xubno al-shabaab ka tirsan oo ay nolol ku kaxaysteen ciidamada ajanabiga ah ee xali saqdi dhexe weerarka ku qaaday deegaanka beerxaani ee gobolka jubbada hoose. maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay howlgallada ee ciidamada ajanabiga iyo diyaaradaha dagaalka ay ka fulinayaan galbeedka gobolka jubbada hoose. 2 bishan abriil ayay ahayd markii sidan oo kale ay diyaarado dagaal iyo ciidamo ajanabi ay ka fuliyeen weerar deegaanka cabdidhoore oo 40 kilomitir dhinaca galbeed kaga began magaalada kismaayo ay ku dileen 6 ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab. dhinaca kale 4 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay kadib qarax miino oo maanta barqadii ka dhacay goob makhaayada oo ku taala nawaaxiga degmada baar dheere ee gobolka gedo, mana jirto wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi.
dowladaha guud ahaan caalamka ayaa wacad ku maraya inay ugaarsan doonaan dadka dhaqaalaha badan haysta, kuwa awoodda leh iyo dadka caanka ah, kuwaasoo dhaqaalaha geysta bangiyo dibadda ku yaalla si ay u qariyaan hantidooda islamarkaana ay uga fogaadaan in canshuur laga qaado kadib markii uu soo baxday warbixin baaritaan qoto dheer oo warbaahineed. aqalka kremlinka ayaa dhaleeciyay daahfurka arrintan iyagoo sheegay in warbixintan looga gol lahaa madaxweynaha dalka ruushanka valadimir putin, waxaana ay xuseen in hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a da ay gacan ka geysatay faaqidaad lagu sameeyey in ka badan 11 milyan oo dokumenti, taasoo ah si qarsoodi ah u sii deysay ama ay u soo bandhigtay hay-ad dhanka sharciga oo ku taala dalka Baanama. warbixintan ayaa xustay in markaasi Putin uu la kulayay lacag oo markaasi ku dhawdhow 2 bilyan oo taala bangiyada dibadda ah sanado badan. Afiyan u hadlay Kremlinka ayaa sheegay in naciibka loo qabo Putin ee caalamka aysan suuragal ka dhigeyn in xilligan in qofku uu sheego wax wanaagsan oo ku saabsan Ruushanka. Wadamada Ukraine, Britain, Australia, India, Norway iyo France iyo wadamo badan ayaa xustay muwaadiniintooda iyo mas'uuliyiin iyo dad caanaba inay lacag dhigteen dibadaha.
Dawladda Greek iyo midowga Yurub ayaa bilaabay in qaxootiga ku sugan jasiiradaha Lesbos iyo Chios ay dib ugu celiyaan dalka Turkiga. Talaabadan ayaa qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ay bishii March isla gaareen midowga Yurub iyo dawladda Turkiga. Inkastoo la filayay in ay rabshado ka dhashaan talaabadan, haddana maanta markii doontii u horreysay la saaray qaxootiga la celinayay, waxaa isku soo baxay dad kooban oo iyagu diidan talaabadan.
Qaraxiye iyo ismidaamin isxiga ayaa ku dilay dalka Ciraaq in ku dhow 24 qof halka 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxiyadan ayaa badankooda lala eegtay ciidamada Ciraaqiyiina iyo Maleeshiyada taageersan. Mid ka mid ah qaraxiyadan ayaa ka dhacay goob wax lagu baaro oo ku taala waqooyi bari magaalada Baqdaad, halka kan kalena uu ka dhacay dagaal markaasi oo lala beegsaday dagaalyahanna taageersan dawladda oo ku sugnaa waqooyiga caasimadda. Dhanka koonfurtana qof ayaa isku qarxiyay meel maqaayada oo aan ku ahayn inay ka cunteeyaan maleeshiyaadka dawladda taageersan magaalada Naasiriya, halka qarax kalena uu ka dhacay magaalada Basra. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weeraradan, balse kooxda ISIS ayaa qaraxyadan iyo weeraradaba ka geysta dalka Ciraaq.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo ay sameeyeen 48 saacadood ee lasoo dhaafay ku soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen falal dil ah oo Muqdisho ka dhacay, iyo weliba gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey iyo nin hubaysan oo dharka dumarka gashana. Haddaba howlgalladan ayaa waxaan ka wareystay Cabdikaamil Macalin Shukri afhayeenka wasaaradda amniga qaranka.
Laamaha ammaanku waxay sameynayeen howlgallo howlgalladaas oo ay ku baarayeen meelo badan oo degmooyinka oo banaadir ka tirsan. Dadaaladaasi waxa ay ku soo qabqabteen gaadiid iyo maleeshiga fogaysan inta waa kusoo qabteen. Maanta waxa ugu dambeysay in ay soo qabteen oo ay heleen gaadiid baabur spashiya ah oo cadaan ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lasoo dhigay meel jidka ah maqaayadda Blue Sky loo yaqaano.
Dad ma jirtaa arrintaasi loo soo qabtay?
Waa jirtaa baabuurkaas spashiyada ah ee cadaanka ah ee laga soo buuxiyey xeelaha qarxo. Waxaa lagu kusoo wargeliyey inay meeshaasi ay taalo baabuurkaasi oo naadiga amniga ay u yimaadeen kadibna laga furay waxyaabihii qarxa ahaa ee lagu soo xiray lagu guuleystay in laga furfuro. Maadaama ay intaasi ay dhacday waxaa jirtay miino oo ay soo wasaaradda amniga ay usoo dirtay marka shacabka Soomaaliyeed maadaama ay ogtahay dhagarqabayaasha inay waxyaabo badan ay damacsan yihiin ama dhagartooda ay la damacsan yihiin. Marka ay jiraan dad la qabtay ilaa shalay daraad afartan saac ugu dambeysay dad fara badan oo loo qabtay siyaasado amni oo fara badan ayaa jiro.
Tirada marka dadka lasoo qabtay ilaa imisa weeyaan?
Tirada hadda lasoo qabtay ilaa iyo waxay gaarayaan 9 ay gaarayaan. Hadda oon kula hadlaayo dhowr daqiiqo kahor waxaa lasoo qabtay nin isu ekeysiinayo nimankan artiisa Al-Shabaab maleeshiyaadka isu ekeysiinayo oo xiran dhar waxaan ku dhahaa uu ku jiro mishareer uu ku jiro oo sidoodii oo kale wax loogu soo qorqoray soolad iyo dhar waaweyn qabo oo maxay mishareerka intaa ugu xiran yahay ayaa lasoo qabtay. Hadda oo gacanta lagu haayo oo islacaawa aan soo bandhigi doono insha allah bilaahi ilaahdo idaacadaha ama midiyaasha aan soo bandhigi doono. Marka dadka lasoo qabanayo waa dad tuhuma lagu qabo inay ka dambeeyeen dhibaatooyinka hadda ka dhacaya ugu dambeeyey.
Howlgalladan hadda aada bilowdeen maxay kusoo kordhiyeen ammaankii magaalada Muqdisho?
Sidaad sugan tahayba laamaha amnigu waxay ku jiraan dagaalan ayay kula jiraan dagaalkaasi nimankana bixisan caalamiga maalinba sida isu ekeysiiyaan maalinba dhibaatooyin ayay keenaan. Waxay wadeen beryo hore in waxaan ku dhahay gawaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxo in la beegsado meelaha dadka ay ka dilicsan yihiin waxaan ku dhahay sida hoteelada oo kale ama waxaan ku dhahay xeebaha oo kale ay dadku isugu yimaadaan meelahaas inay beegsadaan taasi fijinaan weyn ayay ka sameeyeen ciidamada ammaanka. Way ka sameeyeen fijinaantaas oo ay noqotay in la tirakoobo oo la xadido meelaha ay soo marayaan. Way bedeleen haddana naqshadii way bedeleen. Waxay sameynayaan hadda inay dadkii waxaan ku dhahay ay soolada ay adeegsadaan iyadoo laga yaabo inay weheliyaan dad isula fiisiinayo maleeshiyaad ashaab iyadoo laga yaabo inay jiraan oo marka sabaaritaanka aan ku wadno. Sidaa daraaddeed maadaama xoga badan la helayo waxaa jirtay islamaanta wasaaradda amniga digniino ay ummadda ay usoo jeedisay shacabka kuraqan magaalada Muqdisho digniinaasoo ah in biirashada dadka biirashka baabuurta ku hayso ama deecanaan u hayo inay iska hubiyaan baabuurtooda oo la baari doono guryaha baabuurta dhiganaya laftooda la iska hubiyo dukaamada iyo hoteelada hortooda baabuurta lasoo dhiganayo in cid kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu iska hubiyo baabuurka hortiisa la dhigaayo inuu yaqaano qofka wato inuu yaqaano waxaan ku dhahay ama u dhaho ama u jiido u ogolaan isna u ogolaanin inuu meeshaas taagin karto. Waxyaabahaasoo dhan ayaa kamid ahaa waxyaabihii oo diniinaha ahay wasaaraddu soo saartay iyadoo aan ay sameyn doonaan laamaha ammaanka dadaallo fara badan oo baaritaan ah oo lagu baarayo guryaha gaadiidka beerashada intaba.
Cabdikaamil Macalin Shukri, afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya, oo khadka telefoonka igu waramay halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Deegaano ka mid ah gobolka Oodal waxaa maanta ka da'ay roobkii guga xilliga halkaasi oo ay ka taagnaayeen abaaro aad u daran. Sidoo kalena waxaa maanta deegaanada ay abaaruhu ka jireen ee gobolka Oodal Booqosho ku tagay wafdi uu horkacaya madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka ku wareystay Cali Xaamud Jibriil, wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland oo ka mid ah wafdigaasi.
Ismaaciil, xaaladda abaaraha sidaad la socotaa baryahan dowladda ama xukuumadda Soomaaliland aad bay gobolka Awdal ay ugu gurmatay gurmad caaqibale ka geysatay ilaa iyo tan iyo xilligii abaaruhu ay siiriyasa noqdeen waa lagu doqnoqonayay fara badan oo ay mar madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayay mar wasiir ay hogaaminayeen mar maantana madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaan wafdi culus uu hogaaminayay oo kamid ahayba yimida magaalada Boorama qulisheed buu gaaray abaaruhu saameeyeen buu maanta yimid raashin baa loo qaday halkaasoo la isugu yimiday ilaa ugaaskii sabaroon salaadiintii waaweyneyd dhammaan cidi kamay maqnayn oo waxna la geeyey abaaruhuna way labadii habeenay u dambeysay ayaad yar moodaa in gobolka Awdal iyo Salal roob uu yar helay iminka uu kula hadlayana magaalada Boorama ka daaya
waan gartay markaa roobkii ilaa hadda deegaanadee bay ka da-een roobku
wallahi saamurka ku hayay deegaanada xeebta way ka deeyeen dilaa ilaa iyo kalabeyska dhexdoodana aad bay uga deeyeen magaalada Boorama ka daayay xalay uu rusheeyay qulisheeda dhinacaa waxoogay weli laakiin roob qayrul caadiya ma dii laakiin wuu cortay baan oranayaa.
Marka dadka abaaruhu ay saameeyeen ilaa hadda maxaa kaalmo la geeyey bal xaaladooda iga waran markaad booqatay maalmahana aad ba ugu noqnoqonayseen?
Wallahi kadib way socotaa saaka 5,600 oo qoys ayaa gobolka Awdal loo soo qaaday 5,000 hoos baa loo dhaadhiciyey 600 oo qoysna qulisheed baa loogu qeybiyey saaka. Marka abaaruhu aad bay u saameeyeen oo muddo ay ahaayeen dadkii gobolka iyo dad kale soo hayaamayba way ahaayeen. Marka gurmadkaasi isaba socdaa markii hore waxay dhiig joojin bay ahayd oo dadkii baan tibir iyo biskud iyo waxbaan joojino intii baxday maalintii kalena waxay joogaan degmadii Luqayo iyo hoosta buuraha Gulis hoostooday joogaan intii soo baxdayna qulisheed bay joogaan labada intaas meelood baan ku quudinaynay hadda oo maanta saan kuu sheegay raashika faraab la qeybiyey.
Haddii roobku da-o qorshaha xiga muxuu noqon karaa? Dadka qaybtood baa iyagu caydhowday oo aan dee maal adduunyaba aanay waxba uga hadhin.
Runtaa Ismaaciil, ow dad badan baa xoolahoodii ay madheen asi koley koorar maayo imika waxaasaan ka yeelaynaa laakiin koley talay xukuumadda ku gaari doontaa iyo xukuumadda iyo wixii hay-adaha caalamka iyo kuwa islaamka waa lagu heli karnaba waxba hakar mayno ummaddayada.
Kaas waxa uu ahaa Cali Xaamud Jibriil, wasiirka xiriirka golayaasha Soomaaliland oo u waramayay wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar.
kun iyo shan boqol oo caruur ah oo ku nool dalka Britain oo qaarkood toban jir ah ayaa sannadihii ugu dambeeyey ku lug yeeshay dembiyada hubka sharci darrada ah sida ay shaaca ka qaaday hay-ad kristan ah oo qaabilsan arrimahan. Dhanka kalena caruurta Soomaalida ayaan inta badan wax lug ah ku lahayn hubkaasi inkastoo ay jiraan dembiyo kale oo mararka qaarkood lagu helo. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan magaalada London ka soo diray.
Urur Kristan ah oo fadhigiisu u yahay dalkan Britain ayaa soo bandhigay warbixin laga fajacay oo muujinaysa in 1500 oo caruur ah oo qaarkood da'doodu ay 10 sannadood jirto lala xiriirinayo ku lug lahaanshaha dambiyada hubka sharci darrada ah saddexdii sano ee ugu dambeysay. Booliska Britain waxa ay sheegeen in 20% ay korodhay dambiyada hubka sharci darrada ah 12 bilood ee ugu dambeeyay. Bilayska ayaa sheegay in 507 dhacdo oo caruur ah oo hub lala xiriirinayo la ogaaday sannadkii 2015, halka sannadkii 2014 ay tiradu intaasi ka hooseysay laguna sheegay 432 dhacdo. Stephen Jack oo ka tirsan ururka soo bandhigay macluumaadka la xiriira dambiyada hubka ee caruurta ay ku lug leeyihiin ayaa sheegay in loo baahan yahay in arrimahani wax laga qabto. Isagoo sii hadlayana waxa uu yiri, haddii aan abuurno bulsho la nool rajo la'aan, aan waxba kala socon micnaha nolosha, cod aan yeelan islamarkaana aan garanayn halka ay ku abtirsato oo bulshada laga dhex takoro, waxa ay u dhowaanayaan oo ay aqoonsi ka raadinayaan meelo kale. Stephen Jack waxa uu intaasi ku daray in caruurta sannadaha badan ku hawlan hubka sharci darrada ah aanu la yaabayn sababtoo ah waa nolosha dhabta ah ee dad badani ay la nool yihiin, waxaana uu tala ku soo jeediyey in sida ugu dhaqsaha badan arrintan wax looga qabto. Naciime Xareed waxa ay madax u tahay urur arrimaha caruurta iyo haweenka qaabilsan. Waxa ay sheegtay in warbixintani ay tahay mid laga fajaco, hase yeeshee caruurta Soomaalidu waxa ay ku tilmaantay inaanay lug ku lahayn arrimaha hubka sharci darrada ah, hase yeeshee ay jiraan dhibaatooyin kale oo caruurta Soomaalidu ay mararka qaar la kulmi karaan.
Arrinta la soo fadhigay waa arrin aan ka naxno, laakiin waa maqlan, laakiin ma u malaynayo caruurteena Soomaalida inay lug ku leedahay ama ay waxaan oo kale ay ku jiraan.
Waa garta marka inta badan caruurta Soomaalida waxyaabaha lagu eedeeyo ama inay waxbarashadooda hooseyso ama inay mararka qaarkood ka ganacsadaan dragiska iyo waxyaabaha lamidka ah, wax ma ka qabataan hay-addiina?
Aad iyo aad wax badan ayaan ka qabanaa, laakiin caruurtu ajka ayaa qaldo Ridwaan, laakiin waqtigii hore ahaa, laakiin hadda meel fiican ay marayaan brosesskooda waxbarashadoodiiyo dib ugu noqdeen apprenticeship wax la dhahay, waqtigoodii ay soo cisteen aad iyo aad hadda u fiican yahay brosesska caruurta.
Marka waxyaabaha idinka gaar ahaan aad qabataan maxaa ka mid a oo aad caruurta ka caawisaan iyo hooyooyinka?
Annaga waxaan ka caawinaa xabsiyada, kuwa dib loo celinayo Soomaaliya dadna ka horeynin, xataa waan ka hadalnaa oo ugu tagnaa remove shelterka meesha ay ku jiraan. Waxaan sameynaa inaan dadku sii xirno maadaama dhaqankii culturekoona aqoon cunug yaro inta
booliska Britain waxa ay sheegeen in 697 caruur loo xiray dembiyada hubka sharci darrada ah intii u dhaxaysay sannadkii 2013 ilaa iyo bishii Januari ee sannadkan 2016. 212 ka mid a caruurtaasi guud ahaan ku nool dalkan Britain ayaa lagu riday xukunno in hubkaasi sharci darrada ay ku lug yeesheen. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Magaalada ayaa tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2015 gacanta ugu jirtay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, kadib markii ay weerar ay ciidamo badan kaga dileen ku qaadeen saldhigga ay ciidamada AMISOM ku lahaayeen magaalada. Waxaana qabsashada Janaale aanu ka wareysanay gaashaanla dhexe Cabdi Ibraahim Shaamu Cabdidheere, taliyaha qeybta booliska gobolka Shabeellaha Hoose, wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayuuna u waramay.
Way jirtaa la wareegista waxay ahayd Janaale ciidamada dowladda iyo kaabaya ciidanka AMISOM aaka barqadii markay ahayday 10 barqanamo ay la wareegeen warar.
Qaab ku dhacay la wareegistaasi, ma dagaal baa dhacay? Ma ciidamadii dowladda iyo kuwii AMISOM wada socda halkaasi galay oo wax dagaala lama kulmin? Bal qaabka wuxuu dhaceen haddaad bal sharaxaad kooban ka bixisid.
May waa ay galeen kuwa dowladda ciidanka dowladda iyo AMISOM meesha weerar ku tagay waxa dagaalo cadasa u buuran lama kulmo iska caadan baa idan nimankii ee kooxii nabadiidka ahaa waa haddii waa loo awood badnaa waa nimankii baa jiwaal la jiray
wax qasaara ah oo goobta ka dhacay labada dhinac
aniga xagga naga horta wax qasaara lama soo sheegin maadaama aniga aan haddii meesha aan ku sugnayn oo gobolka meel ka mid ah aan joogo haddii ciidanka ama soom iyo dowladda haba yiraahdo wax qasaara ay soo gaaray ma jiraan meesha adigu miinooyin iyo qaraxyo oo ay meesha markay cararayaan ay miinooyin dhigaan wax waxyeelo ama isa geysanayeen
iyaga dhinacoodana maxaa ka maqasheen dhinaca khasaaraha dhimasho iyo dhaawac wixii dhacay
dhimasho iyo dhaawac iyaga horta waa ay arareen oo maxay ahday oleeska markay arkeen iyo dabaabadaha iyo ciidankan hoganta markay arkeen waa arareen dagaal hadda maaragta buuran oo meesha ka dhacay ma jiraan ogaa yaroo iska caaban ahay damceen waana maaragta ay markay arkeen uleyska iyo waxaan waa carareen oo haddii wax dagaal saas ku dhaco anigu hadda aan aragnay sababeena wax been oo hadda ma sheegayna dadka mooda
waxaad iga warantaa dhinaca kale hadda ka hor ciidamada dowladda halkaas way joogeen iyo kuwa amisom way isaga soo baxeen kadib shabaab ayaa haddana magaaladii qabsatay marka bal la wareegistan magaalada hadda ee ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay la wareegeen ma mid joogto ah bay noqonaysaa mise waa mid iyadana xeelad dagaal ama xeelado kale ay ka dambeeyaan
ma walaal waxaa loo qaadi karaa in meeshii maxay ahayd ay la horeeyo oo shacabka laga horeeyo kooxaha nabadiidka ah oo ciidankeena ay degaan daafaha magaalada difaacyo ka sameysteen waxayna degeen wax laga soo baxayana ma jiraan
marka mar walba in dadkii shacabka ahaa dushooda lagu dagaalamo oo ciidamadii dowladda iyo kuwa amisom markay doonaan meesha ay ka soo baxaan haddana shabaab ay sidaa ku laabato oo haddana sidaa ma horey gadaal loogu socdo laisugu laalaabto oo marbay qolo gacanta ku hays meesha mawaanay dhibaato u geysanayn shacabka degan deegaanka
waa run waa dhibaato hadda waa ay keenaysaa saas markasta in manaa meesha laisugu laalaabto laakiin hadda waaba u sheego maasha maada markii ugu dambeysa waaye wax laga soo bixitaan ilaa ma jiraan in hore loo socdo maahan marka waxaway waa dambeyska soo bixitaan wax layihahdo ma jiraan walaalo
marka maxaa ku qiyaasi kartaa tirada ciidamada halkaas tagtay dhinaca amisom iyo dhinaca dowladdaba ma yihiin ciidamo la dhihi karo way ku filan yihiin degaankaasi in ay shacabkii ilaaliyaan mar haddii iyaga ay la wareegeen mas-uuliyaddii ammaanka
walaal horta ciidan aan isku filnayn meesha mataga ciidanka wuu isku filan yahay nimanka ayaga gaaskan iyo argagixin iyo waxaas waana hadda ciidankan ciidan soo aadi karo ama xoog meesha kasoo muuqan kara ma aha waa isku filan yihiin ciidan xoogga dalka iyo waxaawaye amasoo ma iskaashanayo waay waana isku filan yihiin waxay difaaci karaan
muddo intee leeg ayay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay kasoo maqnaayeen degmada janaale
adigu muddu haddii waa maaragta qiyaastii ilaa bel ama beli bar meelahaas ay ka maqnaayeen intaasna waxaa kasoo bixitaan kartaa bukli waa heelad dagaal bay aheeday haddii ciidamada waajibka kaga saaran waa in adigu macnaa ay ku horeeyaan shacabka soomaaliyeed ayna difaacaan waajib muqadis ah walaal
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla dhexe cabdi ibraahim shaam oo cabdidheere taliyaha qaybta booliska gobolka shabeellaha hoose oo u warramayay caasho ibraahim aadan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada baydhabo waxaa lagu soo gebagabeeyey olole wacyigelin ah oo dadweynaha lagu baraarujinayay inay fahmaan muhiimadda dowladnimada iyo inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray
kulamada wacyigelinta oo xaafadaha magaalada baydhabo lagu qabtay waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed dadweynaha magaalada baydhabo ayaa lagu dhiirigelinayay inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan si amniga magaalada baydhabo uu u soo hagaago kooxda fanaaniinta heegan ayaa qayb ka ah wacyigelinta wasaaradda amniga koonfur galbeed ay toddobaadkii lasoo dhaafay ka waday magaalada baydhabo waxayna bandhig fanaadyo kala duwan ku qabteen xaafadaha magaalada baydhabo iyo xarumaha ciidamada booliska nabadsugidda iyo militariga ay baydhabo ku leeyihiin bandhig fanaadyada kooxda heegan ay dadweynaha iyo ciidamada ay ku dhiirigelinayeen oo isugu jira heese iyo sheekooyin ama ruwaayado wada shaqaynta ciidamada iyo shacabka ka hadlayay waxaa barbar socday khudbooyin ama hadallo mas-uuliyiinta ay jeedinayeen mid ka mid ah dadka ka qayb galay bandhig fanaadyada wacyigelinta ayaa ii sheegay kulamada fanaaniinta ay qayb ka ahaayeen ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada baydhabo inay muujinayso isbeddel dhanka ammaanka inuu ka jiro magaalada baydhabo islamarkaana ay soo xusuusteen barisamaadkii
kooxda reegan oo ay soo booqdeen magaalada Baydhabo ee bariyahan ay ka wadeen bandhig fandhayada ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo waxaana soo xusuustay xilliyada barlamaanka dawladda Maxamed Siyaad Bare taasoo dadka ay dadweynaha shacabka ku nool magaalada Baydhabo ay ku abuurtay khayra aad iyo aad u sareysa
fanaaniinta kooxda Heegan ayaa iyaguna sababta Baydhabo ay u soo gaareen ku sheegay in shacabka ay dareensiiyaan wanaagga dawladnimada iyo in la helo shacab iyo ciidan wada shaqeeya Maxamed Mursal wuxuu ka mid yahay fanaaniinta da'da yar ee kooxda Heegan
barnaamijyada aan wacyigelinta aan wadnay degmada Baydhabo waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo wacyigelinta bulshada waxaana ka mid ah isdhexgalka bulshada isla shaqeynta booliska iyo bulshada isla shaqeynta nabad sugidda iyo maxay ahayto iyo shacabka waxyaabo badan baan ka aan wadnay
waxa marka shacabka sidee idan arkaan magaalada Baydhabo waxyaabaha aad u soo bandhigtay
Wallaahi waxa waa ma wana sanaba nasiina anaga diidan subaxii galabtii haweenka ina waxyaabo badan wacyigelinta bulshada aan qaban anaga diyaar u ah
wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim Geysey ayaa cadeeyay bandhig fanaaniyada iyo kulamada wacyigelinta inay ugu talagaleen shacabka magaalada Baydhabo inay ku hilmaansiiyaan naxdinta iyo urkutaalada ay ku reebtay qaraxyadii mataanaha ahaa ee dabayaaqada bishii February ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 ruux wuxuu kaloo wasiir geesay sheegay in loo ogol lahaa shacabka iyo ciidamada isfahan iyo wada shaqeyn inuu dhexmaro
ee ujeedadan waxay ahayd waa awoodnaa inaan noolaano nabadna ku noolaano annaga oo aan shabaab ka cabsaneyn in ay shacabka si wada jir u yiraahdaan shacabka waa aragtay gurihii la qarxay iyo dukaamankii la qarxay isla maalinta ku xigtay hore ay dhismo ka bilaabeen macnaheedu waxay tahay in dadku haddii ay damiirka ka dhintaan way wada baaba'ayaan laakiin qofka haddii uu shaqsiyan u dhinto qofka bedeli lahaa ayaa jooga dadku damiirkay ka nool yihiin kii dhintayna kii bedeli lahaa waa joogaa
kulamada wacyigelinta intii ay socdeen ciidamada nabad sugidda ayaa lagu soo bandhigay inay howlo muhiim ah qabteen gaar ahaan waxay ku guuleysteen baaliyada inay gacanta ku soo dhigaan sharcigana ay horkeenaan dadkii ka dambeeyay qaraxyadii dabayaaqada bishii February ka dhacay magaalada Baydhabo waxaana taliyaha ciidamada nabad sugidda nisa degmada Baydhabo Maxamed Isaaq Aflow xildhibaanka dawladda dhexe ka tirsan iyo wasiirka maamulka koonfur galbeed ka tirsan ay gudoonsiiyeen shahaado sharaf Muhtar Muhammad Atosh, VOA, Baydhabo. VOA.
markana qaybihii ka haray dhageystayaal idaacaddeenna ayaanu gudagalaynaa waxa ay ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo waliba aragtida ay dadweynaha Soomaalidu ka qabaan heshiiskii lagu saxiixday magaalada Garow ee xalay iyo dabcan warbixinna kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in laba ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen kadib dagaal xoogan oo xalay saqdi dhexe deegaanka Beerxaani ee gobolka Jubbada Hoose ku dhexmaray ciidamada ajaanib ah oo wata diyaarado dagaal iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Qaraxyo ismiidaamin oo isxigxiga ayaa ku dilay dalka Ciraaq 24 qof 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadan ayaa badankooda lala eegtay ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka taageera mid ka mid ah qaraxyadan ayaa ka dhacay goob wax lagu baaro oo ku taala waqooyi bari magaalada Baqdaad halka kan kalena uu ka dhacay ama lala eegta dagaalyahanna taageersan dawladda oo ku sugnaa waqooyiga Baqdaad.
Hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in dawladda Suuriya ay ka gaabisay inay fuliso ballanqaadkii ahaa inay ogolaato in raashinka la gaarsiiyo goobaha go'doonka ah ee ciidamadu ay hareereeyeen. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 100,000 oo qof ay si weyn ugu baahan yihiin gargaar degdeg ah in lala soo gaaro. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in degmooyinka ay ka mid yihiin Daariya iyo bariga degmada Al-Ghuta oo aan wali gargaar la gaarsiin kadib markii ciidamada Suuriya iyo shaqaalaha qaramada Midoobay ay u diideen inay gargaarka gaarsiiyaan. Hay-adda ayaa mar kale ku booqday ama ku booriday in dhammaanba jidadka loo furo baabuurta gargaarka sida ee qaramada Midoobay.
dowladaha guud ahaan caalamka ayaa wacad ku maray inay ugaarsan doonaan dadka dhaqaalaha badan haysta kuwa awoodda leh ee caanka ah kuwaasoo dhaqaalahooda markaasi geeya bangiyo dibadda ku yaala si ay u qariyaan hantidooda ugana fogaadaan in canshuur markaasi ay bixiyaan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxday warbixin baaritaan dheer oo warbaahineed ah aqalka kriminalka dalka ruushankana wuxuu dhaleeceeyay daahfurka arrintan iyagoo sheegay in warbixintan lagu bartilmaameedsaday madaxweynaha dalka ruushanka Vladimir Putin waxaana ay xuseen in hay-adaha sirdoonka Mareykanka gaar ahaan hay-adda CIA ee gacan ka geysatay turjumidda iyo faaqidaadda in ka badan 11 milyan oo dokumenti.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. sidii aad idaacaddeeni saaka iyo galabtaba aad ku maqlayseen waxaa xalay magaalada Garoowe lagu kala saxeixday heshiis ay isku afgarteen maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo toddobaadkii dhowaa oo dhan uu shir uga socday magaalada Garoowe. heshiiskan oo ka kooban 4 qodob ayaa waxa ay kala yihiin hannaanka doorashada dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan, dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka, qorshayaasha qaran ee geedi socodka howlaha si loo marayo, iyo hirgelinta heshiisyadii ay gaareen Puntland iyo dowladda federaalka ah. haddaba qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiskan. wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex maray.
aygu waa maxamed maxamuud xasan sandheere, ku nool magaalada Muqdisho. Cabdulqaadirow, aragtida aan ka qabo aniga shirkii heshiiskii ka dhacay Puntland, dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Puntland, wuxuu caqabad kow ah keenay in baarlamaankii dhexe ee dalka ay keeni doonaan niman maamul goboleed iyo madax u ah oo iyagaba sida lagu soo doortay ay tahay si aan wanaagsanin inay mas-uulka noqdaan inay keenaan baarlamaankii dalkan u talin lahaa waa mustaqbal xumo mugdi oo muuqato. qodobadaas aaday u foolxun yihiin. qodob kale waxaa jira asagaa laftirkiisa in laga hadlo u baahan. ani waxaan qabaa qodobkaas ah ugu dambeeya heshiiska uu saxeixay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ahna guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda eegaa taytalkiisana uu yahay soomaaliya sababahay u qaadatay federalismka in lagu heshiisiyaheed caalamkana ilaa hadda gacmuhu kula jiraa si soomaaliya la suu keeno. marka isu keenistiina uu ka qayb qaadanayaa foolxumo iyo darxumo iyo dhibaato aan qabnane maanta waxaa damaanad qaaday qodobadaas in la fulin doono waxaa damaanad qaaday wasiir arrimaha dibadda Ethiopia. annaga waa is-aamin weyn.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta arrintaas waxaan u arkaa arrin aan macquul ahayn oo runtii aan waxba ka duwanayn diidmadii hore ee Puntland ay samaysay oo ay macnaha ay ku diiday 4.5 macnaha qaabka maartay baarlamaanka loo xulaya. waxaan dhihi karnaa waa arrin aan macquul ahayn kana duwanayn diidmadii hore aan waxba ka duwanayn.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacay waa cumar aadan rooble, ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho. haddaan ka dhiibta aragtidayda ku aadan heshiiskii anuu heshiis ma dhihi karo ay ku gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland, runtii aniga wuxuu ila muuqday heshiis muujinaya in ummadda Soomaaliyeed la rabo in la kala geeyo mar labaad oo caqabad weyn ku ah in Soomaaliya isku imaato. sida aad arkaydeenna ay u heshiinayeen maamul goboleedka iyo dowladda federaalka oo ay dowladda dhexe sidii laba dowladood oo daris ah iyada oo ay dhexdhexaadinayeen Ethiopia oo Soomaaliya taariikh dheer ay isku leeyihiin, dhowr fara badan ay Soomaaliya isku haystaan. sidoo kaleeto waxyaabaha la yaab kale ee heshiiska ka soo baxay mar walbana marka aad dib u eegtid aad la yaabi doontaan waxaa ka mid a in Puntland ay ka tanaashisay 4.5 iyadoo shalay ku andacoonaysay in 4.5 ay qaateen shacabka Puntland, shacabka Puntland go'aankiisu yahay, ilaa shacabka Puntland ay go'aanka ka noqdaan aysan ka noqon doonin.
waxaan u arkaa midaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed dani ugu jirin. sababtu waxay tahay marka koowaad annagu haddaan Soomaali nahay maamul goboleedyada wixii la rabaa lagu daree inta badan waxay ugu yihiin magac qabiil meel degan. sidaa darteed haddii la yidhaahdo madaxweynaha maamul goboleedka ayaa soo ansixinaya xildhibaan qaran, waxaad mooddaa dee ninkii ku soo ansixiyay baa beritana wax ku sheegay. kow, marka labaad, golaha sare oo dowladda waxaan naqiin marka hore in baarlamaan la sameeyo uu madaxweyne doorto, ra-iisul wasaare uu soo saraxo loo codeeyo, kabacdina uu soo xusho asaga dadka inay nin gaara ama koox ama maamul goboleed ku xirnaataa. waxna horaa ilaada amal waa socowayna ararna labadaanta
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay heshiiska magaalada Garoow ay ku gaareen dowladda federaalka iyo maamulka Puntland. Dhinaca kalena wariyaha magaalada Boosaaso Fadme Yasiin Jaamac ayaa iyana aragtidooda ku aadan heshiiskan weydiisay qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso.
Mahad Saciid Maxamuud baa la yiraahdaa, mahad jibiyaan ku magac dheerahay, waxaan joogaa ka tirsanahay dadweynaha ku nool Boosaaso. Afar dhibicshan waagii la qaatay oo la sameeyey wuxuu ahaa hab wanaagsan ama kii ugu wanaagsanaa ee markaa Soomaali wax loogu qaybin karay maadaama aanu jirin aasaas kale ama base kale oo laga duulo xilligiisii wuxuu ahaa waxaadi ah u fiican laakiin waxay ahayd in laga guuro oo loo guuro sida adduunyada casriga ah ay wax u qaybsato in loo guuraa bay laakiin nasiib darro wali way dhici weyd waa laga guuri waayey sababta ugu weynna ma aha nabadgelyo xumada iyo dhibaatada waddanka jira waxa way nimanka mas-uuliyiinta ee la rabay inay dalka ka saaraan 4.5 oo ay dalka u gudbiyaan doorashooyinka caadiga ah oo qofka iyo codkiisa ah inay iyagu dhammaantood yihiin niman doorasho ku jira marka haddii nin doorasho ku jiraana markasta wuxuu rabaa sida fudud ee uu wax ku biyabiyeysan karo ee uu ku heli karo xubno baarlamaan ee ugu sahlan uu doorashada ku soo noqon karo ka nimankii siyaasiyiinta ama gobollada ha joogeen ama dowladda dhexe ha joogeen waxay markasta waxay khiyaanayaan shacbiga waxayna ay iyagu raalli ka yihiin rabaan in 4.5 lagu soo xulo si arrintu u sahlanaato oo ay u noqoto wax ka dhexaya odaga wax saxiixa iyo ninka xildhibaanka iyo xoogaa shilimaad oo la siiyo
waxaa madaxa wax la yiraahdo Dr. Faarax Haay Siciid Faarax waxaana joogaa Boosaaso aragtidayda waxaan qabaa ma aragtay in Soomaaliya ay dawo u tahay xisbiyo waliba xisbiyo kooban mar 8 xisbi baynu gaaray marna hal xisbi baynu gaaray oo soo maray haddii xisbiya la waayay haddii sidii dan loo malayo hal la yeelo 4.5 dan loo maleeyay oo maaragtay xisbi la'aan ha qabaailkan iyo dhibkan inahayay shaqo la'aantan iyo qabaailkan badan iyo murugtan badan oo waddanka jira iyo dayaca waddanka jira iyo waxa laga bixi karaa xisbiya kooban
waa Caaqil Maxamed Xuseen Jaamac Haaraha oo jooga Boosaaso markii hore 4.5 ma fiicnayn oo waxay xaqiraad sad bursi iyo xaqiraad bay ahayd halbeeg ummada Soomaaliya lagu baad goob yahay aniga awal loo qaatay xilli kooban waxa hortaaga Soomaaliya inuu dowlad noqotana waxaa kow ka ah 4.5 oo online astaan dowladeed ee astaan qabiil leh laakiin xilligan hadda Puntland dadka jooga way sheegeen fakarkooda waana cadiyan inaysan ogoleyn laakiin xukuumadda haday qaadatay waxa la yiri wax xun qofkii aan qaadan wax ka sii xun oo xun oo xun buu qaataa baa la yiri Soomaaliya waa geeriyoonaysa bisha August haddaan la helin wax la isku raacsan yahay saa darteed way u tanaasushay Soomaaliya inaan Soomaaliya eersan bay Puntland u tanaasushay xukuumaddana waa ku mahadsantahay shacabku inuu taageero doonana waa u malaynayaa waa mahadsantahay
Caaqil Saciid Xuseen Cali Hogtaal la yiraahdo wallahi anigu waxa weeyaan waan arkayay inay noqonayso 4.5 ka inay isugu ururayso horta waan ogeyn ninka soo rayilayna waa qiyaasayay Soomaaliya maantayna waxa weeyaan waxa ururinka xal raadin mooye maantay maaha dal maaragtay intaas burbur ku soo jiray weeyo maanta in sidii xal loogu heli lahaa mar walba in maaragtay loogu sii durko sidii hanaanka dawladda ku soo noqon lahaa baa xalkeedu ku jiraa anigu waa soo dhaweynayaa qaabka haddii maanta waxa loo sameeyay sababtoo in la sii burburaa oo gadaal loo noqdaa aad baaragtay uga sii foolxun waxaana leeyahay Soomaaliya bisayl badan baa u dhiman haddii taa xataa la qaadan lahaa degmooyinka dhibaatooyin badan baa ka dhalan lahaa baan qiyaasayaa
bismillaahi raxmaan raxiim liba yuusuf faliira liba dheer afar dhibic shan shacabka iyo maamulka Puntland warkoodu waa cadda oo 4.5 waxay yiraahdeen waa horey u diideen laakiin hadii aan ka hadlo heshiiska la gaaray xalay waxaan u arkaa inuu yahay aqli gal oo yahay midkii 4.5 lagaga bixi lahaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan Boosaaso aragtidooda ka dhiibanaya heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka iyo maamulka Puntland.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnid waxaa inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha hortaagan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga maarmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee muddada sanadaha ku sugan wadanka. Waxaana dooda nagala qayb galaya Korneyl Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi, sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, ee Samatar Cali Samatar oo loo yaqaano Farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay. Waxaana hadalka ku horeeyay Korneyl Cabdiraxmaan Rahman.
Soomaaliya inay ciidamo u dhismaan ciidamadoodii asalka ahaa ee Soomaaliyeed inay dhismaan beesha caalamka ayaa hortaagan oo aan diyaar u ahayn qodobka koobaad ka weeyey. Talabaad waxa weeye Soomaalida lafteeda dhismi waaga mas-uuliyiinta sare ee Soomaalida lug bay ku leeyihiin. iyaga laftoodii ayaan diyaar u ahayn in ciidamada Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh la helo. Beesha caalamka ciidamada ka socdaana Soomaaliya dal u qaban maayaan, una xorayn maayaan. Runta marka laga hadlayo xaqiiqada lagu soo dhawaado, Soomaaliya ciidamo iyada dhexdeeda ka samaysmay oo Soomaaliyeed ayaa dalkeena wax ka qaban kara. Waxyaabahaasa ka mid ah waxyaabaha koosgaranaya ama sababay inaan ciidamadii Soomaaliya dhismin.
Waa mahadsantahay Colonel, waan ku soo laaban doonaa dooda. Dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Samatar Cali Samatar oo ku magac dheer Farxaan. Waa dhegaysata Colonelka hadalkiisa, maxay adigu kula
tahay? Anigu waxaan isleeyahay ciidanka Soomaaliya oo haatan la joogo wuxuu sameynayaa horumar ballaaran. Saan ognahay dalka Soomaaliya waxaa gaaray burbur 1991-kii. Burburkaas wuxuu saameeyay dhinacyo fara badan, sidoo kalena ciidankan wuxuu ka mid ahaa dhinacyada uu saameynta weyn ku yeeshtay. Dalka Soomaaliya waxaa hadda soo maray dowlado ku meel gaar ah, tan waxaa lagu jiraa dowlad adduunka aqoonsan yahay. Ciidanka Soomaaliya waxay helaan haddeertan kaalmo uu caalamka ugu talagalay inuu Soomaaliya uga taageeray dib u dhiska ciidanka. Ciidankana maalin walba darajo soo maraayay, ha ahaatee dowladihii ku meel gaarka ah. Haatanna joogana waxay u kobceen tiro ahaan, taya ahaan, qalab ahaan iyo xirfad. Dhan walba saraakiisha iyo alifleyda dableyda ol waxaa ka muuqda isbeddel weyn. Isbeddelkani hal maalin kuma imaado, wuxuu u baahan yahay waqti. Sida waa ciidan burbursanaa muddo 12 sano oo civil war dalka ka socday. Ciidankaasna wuxuu ku kala baahay meelaha kala duwan, ama si qabiilo iyo ururo kala duwan oo dana siyaasadeed kala leh. Marka ciidanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dibdhis weyn oo beesha caalamka kariyana ciidanka waa ku waafaqsanahay korneerka nooma dhisi karto. Laakiin waxaa noo dhisi kara waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo isku duubnaada dowladoodana garab ku siiya inay dhistaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee amniga ee ka shaqeeya amniga.
Marka haddiiba horumarkaad sheegaysid amaba aa xustay jiraan, maxaa hortaagan in ciidamadii dib loo dhiso laga maarmo ciidamada kala shisheeya inay waddanka joogaan ama lagu tiirsan?
Horta waxa hortaagan faktorka ugu muhiimsan waxaa waaye dhaqaalaha. Waa wax aada u muhiimsan oo ciidanka ka qayb qaadanaya dhisidooda, haata mushaaraadkooda, haata agabkooda ay ku howlgalayeen, ha ahaato xarumihii ku tababarnaayeen, ha ahaato gaadiid, wax walba. Marka waxaan isleeyahay faktorka uu Soomaaliya hadda heysta dhanka dhaqaalaha waayo.
Waad dhegaysanaysaayo Samatar wuxuu ku doodayaa in isbeddel hadda uu jiro marka loo eego xilligii hore. Marka doodiisa maxaad ka leedahay, oo ma ku waafaqsanta aragti ahaan, mise waxaad leedahay ma jiro qorshe ku aadan sidii ciidanka loo dhisi lahaa?
Aniga igulama muuqato in ciidama dhismaan Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh in dowladda Soomaaliya ay diyaar waqtigan maanta la joogo u yihiin iguma muuqato. Haddii aan taa la helinna wax dowladnimo la yidhaaho oo isku dubadhacaya oo hagaagaya, aniga fikirkayga ma jiraan dalku iyo dowladdu waxay ku dhismaan ciidamada waddanka u dhashay. Beesha caalamku Soomaaliya marnaba diyaar uma noqon in ay ciidamadii Soomaaliyeed dhisaan oo dhaqaale siiyaan. Meesha ciidamadoodu ay dhaqaalaha inagu siinayaan, haddii ay kuweena dhaqaale siin lahaayeen, waxaba inoo fududaan lahaa, inoo dhismi lahaa. Haddii inaga taa inoo sameeyaan, dee iyagan toodii suuroobayna ciidamadoodii mushaharkii helayn iyo intooga ay Soomaaliya ku qaadanayeen. Marka labada qodob midna ay tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed oo hadda saacadan la joogo sinsaankii ciidamada lagu dhisi lahaa ayan ka muuqanin wax kasto hay surtaageene, sababo kastaaba hay surtaageene, iyo beesha caalamka dagaal inay ula jirtaba oo dhanna inaga tusay inay wax qabad muuqanaya inoo qabanayaan, dhanna inagala dagaalamaysa in ciidamadii Soomaaliyeed dhismaan. Labada qodob ayaa u muhiimsan, labadaas ilaa la helana inaan waxba ka suuragelaynin.
Haye Farxaan
Kornelka horta dhinacyo badan uu ka hadlay, laakiin aniga waxaana ku waafaqsaneen dhanka beesha caalamka. Saan ognahay dalka Soomaaliya haddeertan dowladda Soomaaliya dhaqaale ayada ku filan oo macnaha ciidankeeda ku xaysata maba qabtaba. Waa waxaas yarka laga soo saaray dekadii Alaboorka Muqdisho iyo deeqaha caalamka uu siiyay. Marka caalamka haddeertan inuu macnaha kasoo horjeedo dibudhiska ciidanka Soomaaliya, aniga kornelka kuma waafaqsani. Caalamka waa midka mushaaraadka siinaya, waa midka dowladda kaabaya, waa midka ciidanka tababaradooda ka qayb qaadanaya, qalabkooda siinaya, inta yarta haatan macnaha ku howlgalayaan siinaya, iyo saan wada ognahay hadda Soomaaliya ciidankeedii awal waxa haystay cunu qabateen saan ognahay security council-ka March 2013 wuxuu ka qaaday qayb ahaan laga qafiifiyay cunu qabateenta hubka ee Soomaali Saarneed qaraar tirsigiisu ahaa 2023 security council-ka soo baxay. Marka waxaan isleynahay hadda ciidanka Soomaaliya waxa ay heli karaan ilaa ay xaq ama dadkooda haday dhaqaale ugu deeqaan ama wixii kala beesha caalamka hub ay kusoo gataan oo ay iskaga caabiyaan dhaqaaqyada hubaysan ay kasoo gulifka calaad kala soo horjeeda. Marka aniga ma ku waafaqsan in beesha caalamka ayada macnaha ku tahay inay diidan tahay inay dhismaan ciidanka
mooysanta ku muuqan dooda in beesha caalamka xilliganba ay dadaal loogu jirto sidii ciidamada Soomaaliyeed loo horumarin lahaa dhankay doontaba.
Ciidamadan tababarada loo qaaday ee dalka kale la geynayo wax miisaan oo ay kordhinayso ama ajnabi kale u tababarayaba qowmiyada kale wax miisaan ay kordhisay anigu ma garanayo ka ciidan ahaan. Soomaali macallimiintii wax tababari jirtay ee Soomaaliyeed ee dugsiyadii la yaqaanay wax ku tababari jiray ilaa maanta iyo maalintaynu qaadanay dowladnimada iyo xornimada ciidamada Soomaaliyeed tababarayay way joogaan. Muqdishay diyaar ku yihiin, Hargeysay diyaar ku yihiin, Lascaanood bay diyaar ku yihiin, meel kasta oo Soomaali degan tahay bay joogaan. Soomaali tababaryada isugu filan, wadaniyo tashigeeda ku xiran tahay iyo midnimo qoyaga isugu filan. Soomaali maanta waxay u baahan tahay beesha caalamka uga baahan tahay dhaqaale inay ku caawiso, laakiin wixii kale xaq aqooneed, xaq isku tashi, waxyaabihi kale oo dhan iyada isu haysa. Soomaali baban ayaan iiga muuqanin iyada lafteedii dadaalkii iyo wadaniyadii iyo kartidii iyo sharaftii war Soomaali ciidama ajnabiya iyo tababar qoomiyada kale wadaan iyo wax wadan kale kaaga yin qaran kuma noqonayno. Markaan runta ka hadalno dowlad kuma noqonayno wax waliba inaga inagu xidhan haddaan Soomaali nahay.
Gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay si looga maarmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee wadanka ku sugan muddada ay joogaana looga faa'iideysto. Maxaa la gudban dowladda Soomaaliya? Waxaan ku horeynayaa Samatar Farxaan.
Ciidanka waxa dhisan kara shacabkiisa uu aan isleeyahay shacabka iyo dowladda isku duubna ciidanka dhisan kara beesha caalamka ay ku taageeri kartaa. Ciidamada shisheeye kulli way iska bixi doonaa marka ciidankan diyaar garoobo ee Soomaaliya. Dowladda waxaa la gudbay inay tabar iyo dhaqaale waxay aboodaba ciidankeeda geliso si looga maarmo taageerada kale.
Korle Cabdiraxmaan hadan ku siiyo gabagabada dooda.
Waxaa la yidhi geeliso lumay ayaan daran u mooyee oro daran u lumay yiraahdo. Waxa weeye Soomaali sibay wax wada doonayaan waxaa shaydaanku duufsaday mooyee ummadda Soomaaliyeed in caalamkiisii iyo ciidiisii iyo magaciisii iyo jiritaankiisii caalamka uu marka dhex muuqdo nin walba niyadda ka raba. Kulli wax walba Ilaahay xaggiisa unbay ku xidhan yihiin. War aynu isku tashano, war hebelow, caalamow, kanow, war gurigayga ii dhis, cidna wax kugu dhisi mayso. Nin walba gurigaagan dhisayaabu kuleeyo kiisi buu ka dhisaya, isaga kiisi kaa dhisanaya. Marka mas-uuliyiinta Soomaaliyeed mar iyo laba iyo saddexba waxaan leeyahay war ummadda Soomaaliyeed baraarujin, wacdi gelin, xaqiiqada in loo gudbiyo oo la gaarsiiyo oo la yiraahdo war Soomaaliya maxay noo doonaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Korneel Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi Sargaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo Samatar Cali Samatar oo loo yaqaano Farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Seenab Abuukar aanu intaas ku dhaafno markana xubintii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa kulan hay-adda UNHCR ee qaxootiga ee qaramada midoobay ee ku qabatay dalka Sweden loogana hadlay doorka qurbe joogta iyo xadidaadda dadka qaxootiga kulankaasi waxaa ka qayb galay qaybaha arrimaha bulshada dadka u dhaqdhaqaaqo saxaafadda iyo sidoo kale hay-adaha sida gaarka ay u quseyso ee ay ka mid tahay UNHCR oo soo qabanqaabisay kulankan haddaba dadkii ka qayb galay kulankaasi kana hadlay waxaa ka mid ah Ibrahim Maxamuud Jaamac oo isagu ah suxufi degan magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden sidoo kalena kaga qayb galay kulankaasi isagoo ka hadlay tahriibka iyo baraha xiriirka bulshada sida ay saameyn ugu yeelan karaan amaba ay qayb uga qaataan waxaa iyana khadka telefoonka ku jirta oo barnaamijka nagala qayb galaysa Alma Aadan oo iyadu leh urur u dooda tacadiyada loo geysta gabdhaha soo galootiga ah ama tahriibka ku yimaada wadamada Yurub labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee VOA-da waayahay haddaan bal ku hormaro Alma Aadan kulankan muxuu ahmiyad u lahaa
salaamu calaykum maxamed islaamad walba joogaan wasalaam aya waxaa lagu talagalay wacyigelin gooni ah looguma talagalay in wax lagu xaliyo laakiin waxaa lagu talagalay qofka in lagu wacyigeliyo dhibaatooyinka uu leeyahay ama rag ama dumar ama dhalinyaro qofka mutahriibayo waxyaabaha suubaya ama dhibaatooyinka uu kala kulmi karayo
waa garta waxaad bal almaas iga warantaa marka adigu si gaar waxaad u doodaa tacadiyada gabdhaha loo geysto soo galootiga ama qaxootiga ma jiraan ilaa hadda tacadiya la geystood ogtahay
ha anigu shaqadeeda waxay tahay inaan u fidiyo wacyigelin ama waxbarasho civil servant-ka ama dadka la kulma xagga migration-ka hay'adda socdaalka dadka ka socda ama police-ka dumarka markay soo tahriibaan laga soo bilaabo Liibiya dhibaatooyinka xabsiga lagu dhexgeysto saddex hablood ayaan kasoo qaaday interview laftirkayga oon ugu tagay waddanka Talyaaniga
waa garta waayahay bal wad ii dambeyn doontaa Ibrahimna balaan aado isla Gothenburg waxaa ku jira Ibrahim Maxamuud Jaamac Ibrahim bal waxaad iga warantaa adigu waxaad ka hadashay tahriibka iyo baraha xiriirka bulshada siday xiriir u leeyihiin amaba ay isula falgalaan tahriibka iyo baraha arrimaha bulshada
saad adigoo maalsan mawduuc aada u xiisa badan weeye oo dadku inta badanna hadda aysan ku baaruugsanayn markii loo eego social media oo ah aalad ay dadku gacanta ugu jirto oo aan ahayn aalad la kantaroolo inay fududeyso in sawir qadan laga bixiyo nolosha Yurub qofkii isagoon ka waramay dhibaatooyinkii uu soo maray in si fudud uu isaga qaado sawiro goobo qurxoon iyo weliba wax dadka soo jiidasa leh sidoo kalena waxaa jirta in suuqba ay ka sameeyaan hadda shirkado iyagu isku xiran oo iyagu ka ganacsada dadka
ma waxay ka sameeyeen baraha bulshada dhexdooda
baraha bulshada ayay ka sameeyeen oo qofka waxaa la tusayaa sawiro qurxoon oo Griego kale waxa la leeyahay hotelka digleed waa kan Talyaanigo kale sidoo kale Libya everywhere ani waxay leeyihiin marka ayada dadka sawir bay tusayna ay leeyihiin hotelkaas aan ku dejineyna gaarigaas aan kugu qaadeyna muddo koobana waxaad ku galeysaa Yurub hawlwalin xiriirku marka waxa weeye uma qaliyo muuqaalba qofka wax loo siinayo
waa garta bal haddaan Alma Aadan ku noqdo Alma tan iyo haatan haweenka aad diiwaan gelisay ee tacadiyada loo geystay ee ayagoo ku yimid qaxooti waddankaas aad joogto
inagu badanaa ma soo dhigno mediada ama ma sheegno laakiin laba qaybood ayaynu u kala dhignaa markaynu hablaha la kulanno qaarna waxa weeye wacyigelin baa loo sameeyaa intuu qofka soo tahriibin kahortaga midna waxaynu u sameeyaa dadkii dhibaato lasoo gaarsiiyey taasoo ah kufsi lagu geystay waddanka Liibiya qaar baa la waayey ininka oo inta laga qaxaystay xabsiga dib dambana aan loo arag ininka la baafiyo inay dhintan inkan la ogeyn dadkii ka soo haray ehelkiiha ama hooyadii inantiidii ama inankeedii oo markaa tahriibalka ku yimid ayaynu interview la sameynay in laga caawiyo qofka haduu ka soo samataboxo xabsiga waxaa iman karta in doonta dhexeeda lagu dhibaateeyo kadibna markuu taaniga yimaado waxaa imaanaya qofkiyo maskixiyan emotionally iyo wax walba ka dhaawacan marka qofkaana sharci doon kaliya ma aha si kale oo maskixin ayuu u xanuunsan yahay waana in laga fakaro marka la qaabilay hay'adda socdaalka inaan qofkan looga fakarin in sharci la siiyo waddankii u dhexgalo si maskixin loo daweeyo
waa garta Ibrahim Maxamuud Jaamac ka soo baraha xiriirka bulshada ay ku sameeyaan online-ka dhinaca warbaahinta hadda adigu waxaad ka shaqaysaa dhowr idaacadood oo ku yaala dalkaasi qayb ka mid ah media ayaad leedahay waddankaasi Sweden magaalada aad joogtid Gothenburg bal waxaad iga warantaa sidee warbaahintu ay qayb uga ciyaari kartaa in laga hortago tahriibka
in kara waxa muhiima ah in hadda in runta la isu sheego ee marka loo eego dhaqdhaqaaqyada xoogan iyo waliba mowjadaha ee dadka soo galaya wadamada Yurub in albaabada runtii way xirmeen markaad u eegto sharciyada soo baxaya maalin walba marka hadii aanu nahay media Soomaalida waxaan isku dayaynaa in dadkii Soomaaliyeed aan gaarsiino in informationka saxda ah ee ka turjumaya qofka ma la qaabili karaa Yurub hadda wadamadan aan joognaa diyaar ma u yihiin dad Soomaaliyeed qaabilan iyadoo la arkayo ama la siinayo awoodda buuxda dadka Siriyaanka marka in haddii dadkii macluumaad aynaan siin haddii aynu media nahay maalin walba wixii aynu sheegayno in qayb bay ka tahay arrintani waana arrin muhiim ah qofka hadda soo socda inuu sii ogaado inaan waqti iska soo lumin marka media kale waxaan oran lahaa in arrintan xoog la saaro aad bay muhiim u tahay
caqabadaha dadka hor yaalla oo aad leeda maanta qofkii dabcay inuu soo tahriibo ha isku soo tahriibin dhibkaasa kaasoo horreey maxay yihiin
saar waxaan ka xusi karnaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo hadda aan ugu tagnay xabsiyada oo boolisku ay qabteen la sugayana in dib loogu celiyo waddankii oo iyagu dhowr 10 sano waddanka joogay oo waliba caruur ay u joogto dhalashada waddanka haysata waxaasna ku leh laakiin isagu sharci la'aana marka in arrimahaas oo kale waa carqabado maadaama oo qof iyo wax hadda uu kasoo cararaya un ay yihiin in nolol inuu raadinayo dee waxa booskiisii gelaya qofka maanta in dadkiisiina Siriya lagu dilay ama si kale loo ugaarsanayo oo dadka Siriyaanka oo aynu oran karno yorotiga kabkan wax lagu doorto runtii waxaad u maleysaa fursadaasi inaad u sii yaraanayso marka carqabada way yaalaan inta hadda iska dhiibta halkan Soomaalida waxaan naqaanaa aan cidba u soo jawaabin 2 sano hadda ku dhex dhuumanayo waddankan Sweden oo kale marka runtii waxaanu leenahay arrintan aan dadka laga qarinin
waa taa ugu dambeyntii Alma Aadan sideeba door muhiim ah hay'adaha bulshada rayidka ay uga ciyaari karaan ka hortagida la tacaalista dumarka inta cadiyo loo geysto codkiina sidoo macna ku sameyn kara
waxa ugu muhiimsan weyna inagu maanta inu sameyno waa sidii ay dhacday shalayto ay hay'adda geysatay wacyigelin aad u badan in la siiyo waddankeenu deganahay ummadii loo noolnahay in la siiyo siyaasiyiinta in la siiyo siiba dadka go'aanka ka gaara dadka soo qaxa ama taariikhda soo mara hay'adda caafimaadka in qofkii caafimaad si gooni ah loo baaro iyo bulshadeena waliba Soomaalida marka la yiraahdo anagu la kulmay tan ku badan in gabadhu dhibaatooyin badan inay sheegin karino dhaqankeenu ku folxun in laga caawiyo ay jirto inuu fahamsino inamada ama hay'adaha kuwa la shaqeeya ee ragga ah inay hawshaasi ka dhigin wax u yaala dumarka kaliya iyaganu ay gacanta la soo galaan aynu ka helno wax caawinaada
waxa ay xusid mudan in barnaamijka hay'adda UNHCR waxay soo duubtay muuqaalo dad dhalinyaro Soomaaliyeed oo meelo kala duwan dhibaato ku haysato muuqaaladaasi waxay u bixiyeen telling real history marka hay'adda UNHCR runtii waxay u baahan tahay macluumaadkaas inay isticmaasho warbaahinta Soomaalidu marka taasna waxay ahayd muhiimadda koowaad oo meesha lagu soo bandhigay oo hay'adda ay dadka tusaysay inay soo diyaariyeen howlahaas oo ah in dadka ay u sheegaan khatartu intay leegta
aad baad u mahadsantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Alma Aadan oo iyadu leh urur u dooda tacadiyada loo geysto gabdhaha iyagu tahriibka ku soo gala dalalka Yurub iyo Ibraahim Maxamuud Jaamac oo isagu ah suxufi degan dalka Sweden magaalada Gothenburg iyo Almaba waxa ay ka qayb galeen kulan ay hay'adda UNHCR ku qabatay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden loogana hadlay doorka qurba joogta iyo xadidaadda tahriibka barnaamijkeena qurba ee toddobaadkana waa naga intaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe barnaamijkaasna dhegeystayaal wuxuu gabagabo u yahay baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.